memoria historikoa ardatz eta Lesakan kokatua, Errepublika garaiko pertsonaia batean oinarrituriko obra da Viva la República. Ramon Albisturren zuzendaritzapean, Eugenia Arriola, Itziar Telletxea eta Miren Irurtzun dira aktoreak, tartean zuzeneko musika ere izanen delarik. Entsaio eguna dute gaur eta tarte bat guretzako ere hartu dute zuzendari eta aktorek. Egun on denei, zer moduz?
Egun on!
Lantalan, ez da?
Bai, bueno.
Lantalan.
Hori. Ya, azken metroak. Igotzen.
Bueno,
Urrera ya llegatzeko.
Ez dakit, ameketakoa egin duzuen, edo ameketakoa elkarrizketa egitea izan den?
Hori izan da, ari gara orain.
Baietak eta kafi hartzen.
Ongi. Bueno, zer modu, zarri ondoan bertan zaudete, ez da?
Bai.
Hori garrantzitsua da, ez? Egin behar den lekuan aurretik entzaiatzea.
Importantina.
Bueno, Viva la República antzez lana berria da. Sormen lan berria, Ramon?
Bai, sormen lan berria eta gainera guen artean sortuta. Osa, testua idatzi dute Itziarrek eta Usenik ja antzinean idatzizun dokumento bat eta dokumento horretan oinarritu gara. Eta testua nola sortu da improvisazioetan. Plantatzen genitun egoerak eta bueno, pues eraman ditugu ondorioak testura. Eta obrak berak bi garaietan kokatua dago, Errepublika garaia eta gaur eguna.
Memoria historikoa berreskuratzeko hainbat ekimen, jarduera, ekitaldi eta proiektu aitzinera eramaten dira gure eskualdean eta honako hau ere, antzeslan hau ere alaxe kokatu behar dugu, gainera eskualdean bertan, Lesakan, ez dala?
Eskualdean bertan eta badakizu etxetik unibertsora. Osa, gauza unibertsala da, zeren errepublika izan zen, guk ez dugu ezagutu, gure gurasoak bai, eta errepublikan divisio handia sortu zen, gerra, eta zatiketa horrekin segitzen dugu nolabait. Eta badago gogoeta sakon bat horri buruz. Zatiketa dago gizartean, baina gure barnean bereziki. Eta hori da plantatzen duguna, gure barnetik etorriko dela aldaketa. Eta etorriko dela konpoketa. Ez da etorriko kanpotik. Eta ez da etorriko borroka utzu batean. Du konzientziari gabe.
Hori da orduan tesia edo mezua antzez lanarena.
Izan daike, bai, ongi...
Aipatu duzun bezala, elkarlan bat izan da, denon artean idatziriko bai. Obra bat izan da, baino nondik hasi?
Hasi gara, bi personaien arteko topaketa batetik. Eta bi personai horiek dira, Urseni dena eta Itziarrena, eta nire adineko, nire belarnaldiko emakume bat, eta gaur eguneko gazte bat. Eta bien artean, azten direa, pues, elkarri informazio ematen, eta informazio horretan sortzen dira eztabaidak. Eztabaida batzutan sutsuak, ez? Zeren gazteak ez du ikusten, zen emakume adinekoa bezalakoa. Eta emakume adina badu bere gorputzean eta ariman egindako borroka guztia. Eta borroka antifrankista, erran ezagun. Eta gazteak ez du hori bizi, baina hori jasan du nolabait bere gurasoengandik, bere nagusien gandik. Hori alde batetik eta gero, agerizait zerutik jasoria jetsi dena Amalur izeneko personaia. Eta bajatu da piano batekin. Eta piano horretan, piano horrekin, bera konpondu ditu, sortu ditu melodia eta kantu batzuk, eta baita ere pues, interpretazioak, musika ezagunen interpretazioa.
Antzeslanaren mamia, erran diguzu Ramon, baina aurreko lana pixka bat harakatu nahiko genuke, nolakoa izan da idazketa erredakzioa, Eugenia Itziar Miren, dokumentazio lana pentsatzen dut, nolakoa izan da pixka bat antzeslan hori idaztea?
Ni pasatzen dizut.
Ongi.
Dira, hasieratik nik egondu nintzen, pues bueno, nola nun denbora, eta egin nun elkarrizketa pues lengo republikanokin. Pedro Lantz, hori Nati Maion familia, eta horko, bueno, horrela. Eta hortikan hasi nintzen, pues irakur, hori idazten dena, eta ja banun dena kompleto, eta orduan eman nion arbizturreri, ja berte iruzen zeiek nola egiten algen untal. Orduan, bueno, ni prez nintzen teatro bat bazara egitea, eta orduan batzen errikon barna iziarte letzea zerbait jere nahizun egin, eta azkenean erranio, bueno, nahizu teatro bat nerekin egin, eta berak errantzian baiet. Azkenean hiruek egon ginen elkarrik, eta bueno, pues hasi ginen horrelko. Bakarrika nola zegon pandemia erdi-erditan, pues ezin genuen, pues,
bildu.
Zundantzekin hasi. Eta bueno, orain dela, pues urte bat horrela, ja fijo, eta orduan sartu zuten hori Miren Idurtun, pianista, eta emandu obrara, bueno, karagarri, bueno, un movimiento oso polita. Eta bueno, pues iruen tartin, pues elkarrizketa, bronkatan ari ginen, taztakiz eta dakiz, eta bueno, ja gaur ere aldatu ginen sekulako gauza. Así que egonen gera el día 1 aldaketak ginen. Bueno. Dio hori da badakizue pues
Sormen lanek dutena, ze bizka bat ikusten den hori akaso gero bertze modu batera hobek ikusten da eta aldatu behar dire edo aldaketak egin behar dire, ez?
Bueno, pues improvisazioa bada unitz, o sea, bizko bat realidadia egiteko eta bueno, elkarrizketa pues hori behar da bizko bat, pues bueno. Normalki hori da eta goro pianokin pues oso ederki o pianokin agitzen di zergaitzak gure bronkak pues suabezatzen dira pianokin eta bueno azkenen gelditu da obra poesiak bat bazala minio dentikan bronka eta suabedadiakin emozio guztia sartzen diren
Uxue, Izar eta Malur obrako bai. Protagonistak aipatu dugun bezala zun hortzaitugu
ni Izar
Izar.
Bueno, Itziar momentu honetan.
Momentuan Itziar. Baina zu zer zara Izar gaztea edo lehengo belaunaldikoa?
Bai, Izar gaztea oraingo belaunaldikoa. 25 urteko Lesakako neska gazte bat. Arrautu dena kanpotik, pues persona heldu batekin helduzela herrira bisitan. Eta hortik, pues topaketa hortatik sortzen den elkarrizketatik, sortzen dire geroko guztiak.
Nola sentitu zarete zuen paperean? Itziar?
Aldaketa honitze egon dire gure paperin. Denbora guztia aldatzen. Denbora guztia oztopo berri bat, aldaketa berri bat, ni ongi, garatzen. Papera garatzen ari da, hasi garenetik, oainera denbora guztin, eta oainik seguro nago gaurtik estrenora dela igandin aldatuko dela gehiago.
Bai. Bueno, goiza nola joan da, Itziar?
Ongi, gaur raitze mankorra izan dugu goiza, gustora, ja lurtu dugu gure lan guztia, eman dugu oinarri sendo bat, eta uste dut hori sumatzen ari dela poliki.
Bueno, hor musikan itziar zuk ere hartzen duzu parte edo nola?
Bueno, musika
gehien bat Mirenek. Gehien bat Mirenek, ezta?
Miren dago musikan bai. Gauza da hasieran Miren ez dagon eta musika tresna bagenuna zen gitarra. Ni bueno, ni gitarra pues esparra unitan ibiltzen dut eta nahi nun pixko gainetik kendu. Da unit niretzat da babeslekua bezala gitarra eta ontan nahi nun probatu pues hori gabe a ber ze pasatzen zen eta gitarrakin sortu genuen nitxun hasierako kanta gero obran daudenak ere. Orduan gero hoe Mirenek hartutxu pianokin eta orduan nikitzen dut dena da kantatu. Unitan kantatu eta pues batzutan akompainamientoren bat pianokin idearik ere izan gabe.
Lan hau egiteko orduan, bueno, aipatu dugu pixka bat obra, nola iban zareten idazten, nola iban zareten lotzen, nola iban zareten dendena mamitzen. Eskenatoki gainean zer ikusiko da?
Sentitu. Sentitu behar da.
Elementu material soberarik ez?
Ez dugu elementu materialik jatxun. Piano bat eta silla bat.
Pensa.
Silla huts bat. Batzutan hutsa, batzutan pesoz betia.
Bapia, hortik emozioak barraiatu, ez da?
Bueno, hortik sortu dena. Bai, pues espazio hutsa ubete dugu nola bai. Emozioz, irudiz, eta... Hola.
Ongi, piano joleare agurtuko dugu? Miren?
Opa.
Iepa, Miren.
Ba.
Bueno, zuzeneko musikak antzezlan batean duen ukitua, duen garrantzia, duen pisua, lehen ere aipatu du Eugeniak.
Bai,
horrek eman diola olako borobiltasun bat, ez, antzezlanari.
Bai, noski, Amalur pertsonaia bere pianarekin tortzen da ba pixuat giroa baretzera eta bai, harmonia jartzera, azken finean. Bai, bitartzen nahien arteko harmonia eraikitzera, nola bait. Bai. Eta, bai, pianak, pianaren sonoritateak hori lortzen du, bai.
Miren, bai. Piano pieza horiek egiteko, sortzeko, nolakoa izan da lan hori?
Ba, oso polita. Ze, beraien elkarrizketak entzun da, eta, pues, atera joan da ateratzen, gero etxera joan, eta, bueno, pues, hau, honekin garen daungi, gero badute beraien monologak ere, oso sakonak batzuk, orduan, bueno, pues, inspirazio iturri izan diren edetako. Erran behar dut ere, badirela, jotzen dituen bertze pieza batzuk, ezagunak direnak, eta interpretatzen ditut, esterik ez. Itziarren kanta bat ere badago, eta, bueno, benetarik, bai.
Bueno, igandean estrenatuko duzue, Ramon zuk zuzendari lanak egin dituzu, lan honetan. Nola sentitu zara gaur adibidez entzaioan? Zer ikusi duzu?
Ja, azken bolada honetan, entzaio orokorretan, ni emozionatzen naiz, eta emozionatzen nahuena da, oien garapena, ez? Nola hartu duten kontzientzia egiten ari garenaz, eta nola ematen duten eszenatokian, eh? Eta, bueno, pues, niretzat hori da, bai, nire lanaren fruitu bat. Zeren, bueno, zuzendari ika ez da izobra gustatzen, eh? Niretzat da laguntzaile edo akompainatzen duena, ez? Eta nire rola kanpotik da pues, beren botere, zormen boterie hori zirikatzea ateri dezaten. Eta bat, lortu dugu ekipo on bat egitea eta konplizitatea unitzekin. Oia, ni orain altura honetan ikusten dut egin dugun bidearen fruitu ederra. Prozesu honetan, sortze prozesu honetan, hiru pertsona aipatu nahi ditugu, parte hartu dutela, ez dramaturgian bereziki, ez zaiotan, baian laguntza, kanpoko laguntza bezala. eta alde batetik izan dira Ester Carrizo, egin duela klun eta espresio lana, eta persona bakoitza bere sensibilidadea lantzen eta sakontzen. Gero Marcel Rodriguez, dantzaria, lagundu die mugimendua zehazten, komprenitzen, konfientzia hartzen. Eta hirugarrena Araitz Bizkait, ahotz lanean aktore batekin ibili dela. Importantea da, naiz eta kartelean ezagertzia, persona horiek eman dute bere aldetik laguntza hori.
Ederki, ba posten gara, igandean, Arriondoa Kulturretxean, arratsaldeko 7:00 da itzordua, oroitarazi behar diegu entzulei. Ba, informazio gehiago nahi izan ezkero, eta sarrerak eskuratzeko irubepikoitza.resaka.eus hortxe dagoela.
Bai.
Eta zer gehiago, gonbidapen bat akaso, Ramon?
Gonbidapena, ze zentutan, ni gonbidatzen nioke mundu guztiari. Ba, dira kabitzen, pues egin dugu emanaldi gehiago. Ba, jo, pues hori izan, usen eta biok egon ginen Harritik hasian.
Bai.
Eta hiru emanaldi genituen, eta bete-betea ziren hiruak.
Han ginen. Han ikusi genuen, lekuko izan ginen. Bai.
Pues, honek hartu du bertze bide bat, baina espero dugu jendea urbitzea, ja sarrera unitz hartu dira, ja.
Bai.
Eta, bueno, oroitzeko jendeari ere, oza, internetetik aparte, etorria direla goizetan, hemen irekita dago bulegoa, eta erosia dituzte sarrera zuzenean.
Ongi.
Informatika mundu eta mundu honetan pentsatzen dugu dena egin behar dela informatikan bidez, baina ez zuzenean erosia diren goizetan.
Ederki, ba hori ere erranez, Viva la República izenburupeko antzezlana estreinatuko da heldu den igandean Lesakan, ea herri zerri itzuliskaren bat egiteko aukerik izaten duzuen? Edo Lesakan emanaldi gehiago egiteko aukerarik izaten duzuen, Ramon?
Bueno, pues, Lesakan gehiago egitea eta beran, eta nahi duten herritan egin aldugun, nahi genuke.
Harritik hazia nola egin genuen,
bai.
Herri gutzin barna pasatu dugun, pues, hau Viva la Republicare, bino nahi dugun, beran lemizikoa, gure bezinak dire,
ongi.
Nahi dugun, eh?
Ba, zuek, bota duzue puntua, Ea, norbaitek entzuten duen,
Harritik hasia egin genuen, beran egin genuen, zure herrian, Arantzan, eta egin genuen Atarrabin, ere. Orduan, hori da, la vuelta al mundo egin zu.
Bueno, ba, bira polita, bira hori errepikatzen den, edo bira horrek geldialdi gehiago izaten dituen, ba, Ramon, Eugenia, Itziar eta Miren, gurean izateagatik, mila esker eta zorteon egitasmonekin ere.
Mila esker, zuri ere, zuri ere.
Ongi zan, besarkada bana.
Bai, igualmente.